Sürmez'de.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, pemerintah kembali mengubah masa karantina, menurunkannya menjadi 5 hari. Pelaku perjalanan luar negeri, PPLN, bereaksi sinis atas keputusan itu. Mereka menuding pemerintah berpihak pada pengusaha hotel, sementara mengharuskan PPLN tinggal di hotel dan membayar paket karantina yang menurut mereka cukup mahal. Mereka juga menuduh hotel adalah pihak yang paling diuntungkan dari pemaksaan masa karantina. Apakah demikian? Kita berbincang dengan Vivi Herlambang dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, dan Irma Hidayana, Konsultan Independen Kesehatan Masyarakat, dari Lapor COVID-19, kelompok warga yang peduli pada hak asasi dan masalah kesehatan masyarakat terkait pandemi COVID-19. Kita ke Lapor COVID-19 dulu. Irma, bisa disampaikan apa yang umum didengar atau diterima Lapor COVID-19 yang menjadi keluhan atau tudingan masyarakat selama ini mengenai masa karantina? Banyak media massa juga melaporkan bahwa pelaku perjalanan luar negeri mengatakan hotel adalah pihak yang paling meraup untung dari masa pandemi terkait masa karantina.
Terima kasih Mbak Karlina. Jadi kalau kami dari Lapor COVID, kami itu memiliki kanal aduan warga gitu ya. Jadi melalui chatbot, telegram bot, WA bot gitu, warga bisa memberikan pendapatnya, keluhannya, aduannya terkait apa saja yang ada kaitannya dengan pandemi COVID-19. Nah, beberapa waktu terakhir memang karena masa karantina ini ya, terutama menjelang Natal dan tahun baru, banyak sekali pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina, itu kami menerima banyak sekali keluhan. Tapi sebenarnya keluhan warga selama karantina di hotel itu bukan hanya di hotel sebenarnya ya, juga di isoter-isoter ya, isolasi mandiri terpusat fasilitasnya yang disediakan oleh pemerintah. Nah, itu juga terjadi sebelum-sebelumnya, jauh sebelum ledakan pada saat bulan Juli 2021 itu kami juga sudah menerima. Jauh sebelum itu kami juga sudah menerima. Cuman yang akhir-akhir ini menjadi viral ya, karena semakin banyak pelaku perjalanan luar negeri yang datang, semakin banyak orang yang menempati fasilitas karantina di hotel itu. Tentu saja kita semua sudah tahu ya, pada banyak yang ngeluh harganya mahal, satu itu. Yang kedua, banyak juga yang ngeluh makanannya nggak enak, kurang lebih gitu. Harga tidak sesuai dengan makanan, terus tes PCR sebenarnya memang tidak boleh dilakukan di tempat lain. Dan kita mendengarlah keluhan-keluhan yang sebenarnya kami juga enggak menerima sebagian dari itu, tapi di media massa saya kira kita semua sudah mendengar itu.
Mbak Vivi, ternyata bukan hanya soal periode karantina, tapi Mbak Vivi sebagai perwakilan dari PHRI silakan menjawab apa yang disampaikan oleh Irma, menyuarakan apa yang disampaikan oleh masyarakat.
Saya setuju sekali bahwa pembuat kebijakan itu juga harus dipertimbangkan segala sesuatu. Nah, tapi saya juga ingin jelaskan bahwa kekarantinaan ini bukan hanya PHRI saja, tetapi di dalamnya ada Kementerian Kesehatan, ada Kodam, ada BNPB, ada KKP, banyak sekali. Sehingga kalau ditanyain, oh PCR tadi dikatakan ya, PCR. Sebenarnya PCR bukan hotel. Hotel adalah tempat di mana tamunya menginap. Tetapi PCR, kebijakan PCR itu ada ketentuannya sendiri. Jadi kami jelaskan orang-orang atau PPLN atau warga negara Indonesia yang karantina, udah pasti mereka nggak mau. Prinsipnya mereka tidak mau karantina. Tetapi karena harus dikarantina dengan aturan-aturan ini, maka dia harus dikarantina.
Tadi kan disampaikan oleh Irma bahwa ada keluhan dari masyarakat, hotel itu nge-charge-nya mahal. Mereka bisa menghitung kan tarif hotel itu berapa, kali 5 hari misalnya berapa, tapi kenapa kok sampai semahal itu? Kemudian juga makanannya nggak enak, karena ekspektasi mereka mungkin biasanya makanan hotel enak gitu. Hidangannya, presentasinya bagus, kok ini cuma nasi box?
Oke, sebelumnya kami jelaskan untuk harga ya. Harga ini kalau untuk hotel repatriasi itu beda dengan isolasi ya. Saya jelaskan yang repatriasi dulu. Harga itu kalau biasanya kan Bapak Ibu menginap hanya kamar plus breakfast saja, cukup. Sedangkan ini all in, sudah termasuk nginapnya. Sekarang menjadi 4 malam, 5 hari. Kemudian meals 3 kali sudah termasuk breakfast, lunch, dinner. Karena itu juga aturan dari Kementerian Kesehatan, ya, 3 kali makan. Kemudian laundry 5 pieces per hari. Kemudian ada airport transfer dari bandara ke hotel. Dan juga ada PCR 2 kali. Selain itu juga ada biaya nakes. Jadi ada tenaga kesehatan 2 orang yang ada di hotel dan dia melayani tamu-tamu selama 24 jam. Dan itu kalau ada apa-apa boleh ditanyakan ke nakes tersebut. Dan juga ada biaya lab karena untuk PCR tadi, dan itu juga harus ada di hotel 24 jam juga karena tamunya setiap hari ada gitu. Jadi itu Mbak yang menyebabkan biayanya menjadi mahal. Kalau dulu biasanya hanya room plus breakfast, tapi sekarang room plus 3 kali makan, plus laundry, plus PCR, plus nakes, plus airport transfer, dan laundry 5 pieces per hari. Seperti itu. Kalau diisolasi berbeda lagi. Isolasi itu terdiri dari 2 bidang. Yang pertama hotelnya sendiri, dan yang kedua rumah sakit yang ada di isolasi. Isolasi karena kan kami menyangkut sakit ya, kita anggap sebagai sakit. Jadi ada rumah sakit, kalau di sini kita kerjasama juga dengan rumah sakit. Jadi ada biaya dokter, dokternya 24 jam, terus ada dokter yang datang setiap hari, enggak setiap hari tetapi dalam 10 hari itu karena menginap 10 malam, itu ada minimal 3 kali datang. Dan itu 10 malam, harganya sudah termasuk 10 malam, breakfast, lunch, dinner, laundry, semua sudah termasuk, dan juga termasuk obat-obatan. Obat-obatan setiap hari, ada vitamin, obat-obatan, dan lain sebagainya, PCR 1 kali. Pada hari ke-6, kalau dia masih positif, maka PCR sekali lagi di hari ke-9. Tapi kalau sudah negatif, maka hari ke-7 boleh pulang. Itulah Mbak Karlina yang orang bilang, kok mahal, tetapi karena mungkin belum tahu sehingga dibilangnya mahal. Tidak mahal, Mbak. Coba kalau dilihat itu harga sudah termasuk tax service.
Irma, ada tanggapan?
Ya, memang banyak sekali ya kalau kita dengar tadi penjelasan Ibu Vivi. Tapi ada beberapa hal nih Ibu Vivi. Kami tahu ya ada banyak hotel yang juga comply gitu ya. Menyediakan, menyesuaikan. Karena memang kebutuhannya banyak ya, ada nakes dan lab. Ini hotel harus meng-hire gitu ya Bu Vivi ya?
Dari Kemkes.
Oke. Dari Kemkes. Jadi sebenarnya beban biayanya nggak perlu ada di hotel kan ya, sebagian besar, atau hotel tetap menanggung biayanya?
Dibebankan ke hotel.
Ya, oke. Nah, cuman ada beberapa ya, kayak kita lihat tuh gimana tuh tanggapan Ibu Vivi. Karena ada banyak hotel juga yang justru fasilitasnya tuh kayak kotor sekali ya. Kita lihat itu foto-fotonya beredar juga ya di medsos. Jadi saya kira ini juga perlu apa monitoring terus-menerus, pengawasan, bukan hanya dari Kemkes ya, yang wajib melakukan pengawasan, tentu saja Kemkes atau Satgas ya, yang dalam hal ini yang jadi focal point untuk karantina. Tetapi PHRI saya kira juga perlu ya untuk menertibkan, untuk memastikan, karena yang kita hadapi ini sekarang penyakit respiratory disease. Kalau ventilasinya nggak ada, kemudian kamarnya itu kotor, kamar mandinya kotor, AC-nya kotor, tempat tidurnya apa bantal sarung, bantal dan lain sebagainya juga bau dan kotor. Nah, saya kira itu perlu monitoring yang terus-menerus, menertibkan anggota kali ya Bu Vivi ya, supaya kita bisa bukan hanya mencegah penularan COVID, tetapi juga penyakit yang lainnya. Jangan sampai udah keluar biayanya besar, kemudian kalau masyarakat kan pasti ngeliatnya, ya 7 juta itu paling murah, dan itu gede sekali gitu ya. Itu biayanya besar, kemudian keluar dari hotel kok malah badannya nggak enak gitu.
Stres karena harus keluar uang besar, kemudian seperti dalam penjara di kerangkeng gitu, nggak boleh kemana-mana, bahkan keluar kamar aja nggak boleh, dan tidak ada udara segar masuk.
Mungkin saya jelaskan, tadi yang dikatakan sama Mbak Irma, kemarin tuh ada masalah di hotel isolasi, dan sekarang hotelnya sudah kami keluarkan dari hotel isolasi, jadi sudah tidak termasuk. Banyak hotel yang tidak mau menjadi hotel isolasi, karena biasanya image-nya setelah itu bagaimana, mereka pikirnya itu. Yang kedua, hotel-hotel itu tidak mau menjadi hotel isolasi karena namanya jelek lah ya, mungkin kita tahu, nggak mau lagi nginep di hotel itu, bekas hotel isolasi. Nah, seperti itu yang harus kita pikirkan. Jadi, pada waktu itu kami ketemulah dengan Ibu Novita, Direktur Jakpro, dan kita bicara. Ada 4 hotel, boleh nggak kita pakai untuk hotel isolasi? Ya, puji Tuhan bahwa dia akhirnya jadi hotel isolasi, dan kami bersihkan, kami siapkan semuanya. Dan sekarang 4 hotelnya namanya The RCC, Grand Cempaka gitu ya, itu sudah menjadi hotel isolasi. Karena kalau hotel-hotel lain tuh nggak mau. Dulu tuh kami kesulitan sekali, sehingga kami belum dapat, dan dapatlah hotel yang tadi dikatakan kurang bersih itu, tetapi baru berjalan seminggu akhirnya kami keluarkan. Sekarang sudah tidak ada komplain lagi. Mudah-mudahan tidak ada komplain lagi. Sekarang kami dengan melakukan kontrol. Kontrol ada 2 pihak, yang satu kontrol dari Kementerian Kesehatan sama PHRI, kemudian kontrol dari pihak Kodam. Kodam itu setiap hari keliling melihat hotel-hotel, kalau ada yang kurang, paling tidak mereka diingetin. Setiap minggu kami melakukan evaluasi, dan kalau ada yang bandel-bandel, atau biasanya bandel admin, atau bandel hotel-hotel yang kamarnya harusnya kamar repatriasi dipakai untuk kamar reguler gitu, nah itu kami suspend, tidak boleh nerima tamu. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa juga 1 bulan. Seperti itu, artinya dia akan kehilangan tamu, akan kehilangan revenue ya.
Mbak Vivi, kalau dikaitkan dengan revenue, berarti sedikit banyak sebenarnya tetap aja hotel-hotel yang masuk dalam kelompok hotel repatriasi atau isolasi ini mendapat pemasukan ya dari masa karantina ini.
Sebenarnya itulah yang menjadikan saya mau bekerja di sini, membantu teman-teman. Jadi tahun 2020, waktu saya masuk, tahun 2020 bulan Desember, saya masuk. Saat itu kan baru mulai ya, hotel-hotel memang sepi. Sepi sekali, tamu tidak ada dan sebagainya. Kemudian saya dimintain tolong oleh pimpinan PHRI, Pak Haryadi kebetulan atasan saya, dan kebetulan saya juga di PHRI, coba diurusin itu repatriasi. Apa sih repatriasi, saya juga belum tahu. Tapi setelah saya ke bandara, saya ketemu dengan orang-orang, ketemu dengan Satgas, ketemu dengan Kodam dan sebagainya, barulah saya tahu. Dan saya prinsipnya ingin membantu hotel-hotel. Bagaimana supaya dia dapat revenue gitu ya. Tidak ada keinginan, dan saya sudah sampaikan ke seluruh hotel yang bergabung di dalam repatriasi ini bukan bisnis. Ini jangan dilihat sebagai bisnis, tetapi karyawannya bisa masuk, bisa bayar listrik, bisa bayar tenaga kerja, bisa bayar, semuanya bisa kita bayar. Paling tidak naik dari yang selama ini kurang menjadi ada revenue-nya di hotelnya. Dan itulah mulai hidup lagi, hotel-hotel mulai hidup. Dan itu saya happy banget karena hotel-hotel mulai hidup lagi, karyawannya mulai masuk dan sebagainya. Ya Alhamdulillah, sekarang mulai berjalan dengan sangat baik. Kami tidak pernah ada niatan untuk revenue setinggi-tingginya, tidak. Kita tujuannya adalah membantu negara. Kenapa dikatakan mahal? Ya, isolasi mahal. Karena ada 2 sisi. Ada hotel, ada rumah sakit di dalamnya. Karena kan itu ada dokter yang kunjung, ada obat-obatan yang dibayar. Nah, mulai hari ini, kalau misalnya saya mau tes tandingan deh, saya mau tes sendiri, sudah diperbolehkan. Nanti ada list lab-lab yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dan Bapak Ibu bisa memilih mau di lab mana.
Irma, ada tanggapan?
Kami ingin memberikan catatan bahwa sebenarnya kebijakan karantina ini mestinya berfokus pada pembuat kebijakan. Nah, kebijakan karantina ini harus kita lihat siapa sih yang mengeluarkan surat edaran. Kita tahu ya, itu Satgas. Kemudian lebih ke atasnya lagi seperti apa. Harusnya kebijakan karantina itu sebenarnya dibuat berdasarkan data dan ilmu kesehatan masyarakat. Itu harus dijadikan dasar supaya ketika memformulasikan kebijakan karantina, harus di hotel, harus di isoter, dan lain sebagainya. Termasuk sebelum itu, kenapa border kita dibuka, kenapa tidak, siapa yang boleh datang, siapa yang tidak. Itu tuh sebenarnya menentukan itu. Jadi kalau sekarang kita berada dalam situasi yang sangat kompleks, itu akibat akumulasi dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya, yang menurut saya jangan-jangan memang dibuatnya tidak sesuai dengan dengan apa yang diinformasikan oleh ilmu kesehatan masyarakat. Public health surveillance-nya datanya kurang tepat, kurang akurat, kurang robust. Laporan dari masyarakat juga tidak didengar dan lain sebagainya.
Ya, kalau tudingan bahwa makanannya kok disubkontrakkan ke pihak luar sehingga bukan masakan hotel. Kemudian juga masyarakat masih penasaran ini bertanya, kenapa harus karantina? Amerika aja yang korbannya begitu banyak, tidak ada keharusan untuk karantina. Kalau tadi Mbak Vivi membeberkan semua biayanya kemana aja gitu ya, larinya kemana aja. Tapi kenapa harus masyarakat yang dibebankan?
Sebenarnya ada yang gratis, Mbak. Yang untuk PMI dan mahasiswa, tapi itu dibatasin, bukan PMA atau bukan WNI yang pergi jalan-jalan begitu. Nah, itu ada aturannya, semua ada aturannya. Jadi, dan itu kan kalau kenapa harus karantina? Ya, kita tanyakan pada pemerintah ya, Mbak. Gitu. Tetapi kami sampaikan adalah karantina itu tujuannya adalah supaya tidak menyebar. Penyakit itu tidak menyebar dengan cepat.
Ya, dan PHRI mau ya berperan dalam melindungi masyarakat Indonesia supaya tidak atau membatasilah penularan virus corona ini.
Ya, harganya sebenarnya dengan berbagai macam biaya itu nggak tinggi, Mbak. Kayaknya mahal. Nanti kita lagi mau bicara lagi supaya mereka mau menurunkan harga. Karena bukan hanya hotel saja dalam hal ini.
Saya jadi tertarik nih, mungkin tips aja Bu Vivi, rincian pengeluaran ini perlu dibuka ya ke masyarakat gitu ya.
Saya buka.
Sudah semakin digencarkan lah dibuka supaya lebih banyak orang yang tahu.
Tapi kalau dipresentasikan total pengeluaran itu berapa persen yang didapat oleh pihak hotel? Mungkin cuma 5%, 10%.
Berapa persen ya? Sebentar. Kalau diisolasi mungkin 40-60 kali ya, 45-65 lah kurang lebih. Karena hampir sama.
Ini secara kasar aja supaya masyarakat tahu berapa persen sih yang didapat oleh pihak hotel dari yang mereka keluarkan untuk masa karantina.
65% hotel yang dibayar-bayarin ke orang lain 35%. Tapi 65% ini masih dikurangin tax service 21%. 50% doang. Itu yang direpatriasi. Yang diisolasi lebih kasihan lagi, lebih kecil.
Karena tapi ada komposisi rumah sakitnya tadi ya.
Iya, tapi saya bilang sama hotel-hotel, gak apa-apa kita dikatakan mahal-mahal-mahal karena mereka belum tahu. Mungkin belum tahu. Tapi Anda kan yang kerja di sini, saya bilang gitu. Anda yang tahu. Yang tujuan kita kan membantu masyarakat semuanya.
Mbak Vivi, satu lagi yang dikeluhkan oleh masyarakat yang sudah mengalami repatriasi di hotel, paspor mereka ditahan. Itu yang mereka gak bisa terima.
Paspor itu karena dulu pada awalnya banyak yang kabur. Permintaan dari Kodam, paspornya ditahan. Sebenarnya paspornya disimpan saja di FO. Kalau udah keluar dikembalikan. Jadi kami pinjam sebentar sampai dia keluar dia dikembalikan.
Untuk WNI itu tidak masalah Mbak Vivi. Tapi kalau untuk WNA, identitas mereka kan hanya di paspor itu. Dan mereka tidak rela kalau paspornya terpisah dari mereka.
Itu memang udah aturannya dari Kodam. Kami menjalankan.
Kasus itu semakin mengemuka, Mbak Vivi, ketika terjadi gempa kemarin. Nah, ada orang asing yang paspornya masih disimpan. Itu yang membuat mereka merasa sangat kesal karena paspor itu tidak bersama mereka. Kalau terjadi apa-apa, tidak ada tanda pengenal yang ada di mereka, itu gimana?
Iya, itu jadi pertimbangan kita juga sih.
Irma, ada tanggapan atau pertanyaan?
Saya cuma ingin menyampaikan mungkin ini dari saya ya, untuk evaluasi kita bersama aja. Jadi semua dari kita termasuk pengusaha hotel, kemudian pedagang, dan semua orang lah. Kita semua ini terdampak dengan pengendalian pandemi yang kurang serius. Semakin longgar pengendalian pandemi, semakin lama kita akan sengsara. Ekonomi kita akan semakin terdampak semakin lama. Spesifik untuk perhotelan ini, jadi sebenarnya make sense ya. Sebenarnya pengeluaran angka itu tuh kayaknya ya oke lah, kita bisa terima kemana uangnya. Tapi gini, kewajiban atau niat baik yang sudah dimiliki dan dijalankan, mari kita lakukan dengan lebih bertanggung jawab. Jadi dilakukan secara accountable. Aduh, ini kalau jumlahnya yang diterima sedikit dan merugikan, ya artinya ini tidak adil. Berteriaklah, proteslah kepada yang bikin kebijakan. Jangan ya udah kita ngikut aja, tapi kita terimanya sedikit, ya kita gencet tamu misalnya. Saya yakin itu mudah-mudahan tidak akan terjadi. Tapi intinya mungkin itu tadi ya, budaya untuk melakukan, menyuarakan apabila ada yang tidak tepat, kemudian melakukan yang menjadi tanggung jawab kita secara accountable, secara baik, melayani para tamu, saya kira semuanya akan menjadi baik. Approach untuk karantina itu emang, ya itu bukan ranahnya Bu Vivi lah, itu ranahnya membuat kebijakan.
Mbak Vivi nggak mungkin nggak ada karantina sama sekali jadinya ya?
Mungkin aja tidak ada karantina. Apabila sudah selesai, saya sempat tanya juga kepada Satgas yang berjaga di sini. Diperkirakan kalau pertengahan tahun ini sudah membaik, ya tidak ada. Saya pengennya sudah selesai, tidak ada karantina.
Vivi Herlambang dari PHRI, Irma Hidayana dari Lapor COVID-19. Terima kasih atas kesediaan kalian berbincang-bincang dengan VOA Washington dalam In Case You Missed It.
The Voice of America, VOA.